galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab salaasaha bisha maarj waa 13 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahinaysa saare cabdi axmed iyo anigoo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a baarlamaanka somalilan oo ka jawaabay go'aankii baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku aadan heshiiska berbera.
5-10 xildhibaan 4-10 waxay taageereen go'aanka golaha wakiilada. Guddoomiyuhu cidima diidin, cidi kama aamusin, guddoomiyuhu muu codayn go'aankaasi. Go'aanka sidaasuu ansax ku yahay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan dagaal ka dhacay tuulada Warkooy ee ku dhow Kismaayo.
Nimanka cadowga waxa weeye ciidamada maaragtay Jubbaland iska difaaceen iyo ciidamada caalamiga ee ummadda Soomaaliyeed caawinaya. Marka maxaa dagaalkaasina waxa weeyaan ciidamadu guulo la taaban karay ka gaadheen.
waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan Senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid oo ashtako uu u gudbiyey aqalka sare ee baarlamaanka ku sheegay inuusan ku qancin guddigii uu madaxweynaha Soomaaliya u saaray weerarkii gurigiisa lagu qaaday 30-kii December.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa shaqadii ka eriyay xogeyihii arrimaha dibadda ee Mareykanka Rick Tillerson, isagoo uu ku beddelay agaasimaha hay-adda CID-da Mareykanka Mike Pompeo. madaxweyne Trump ayaa waxa uu eriyay Tillerson waxa uuna magacaabay sarkaal cusub, wuxuuna ku faafiyey arrinkaasi bartiisa Twitter-ka uu ku leeyahay. waxa uu ku mahadsan yahay Rick Tillerson, ayuu yiri shaqadii uu qabtay. agaasimaha cusub ee hay-adda CID-da ayaa waxa uu noqonayaa qofkii ugu horreeyey ee madax ka noqda Ghana Hezbollah, amaba isagu kasoo jeeda dadka Hezbollah.
madaxweynaha Mareykanka ayaa guul ku tilmaamay kadib markii xubno ka tirsan guddiga aqalka wakiilada ee Mareykanka u qaabilsan sirdoonku ay inay soo saarayaan warbixin ay ku muujinayaan inaanu jirin wax xiriir ah oo ka dhexeeya faragelinta Ruushka iyo guusha doorashada ee madaxweyne Trump. madaxweyne Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay fariin uu ku qoray far waaweyn isagoo soo dhaweeyey arrintan. laakiin xubnaha aqalka wakiilada ee dimuqraadiga ah ayaa dhaliilay warbixintan ay soo diyaariyeen xubno ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo iyagu maamulo guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada Mareykanka.
dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in sarkaalka uu magacaabay madaxweyne Donald Trump uu yahay madaxii CIA-da dalkan Mareykanka. xogeyaha arrimaha gaashaandhigga ee dalka Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in qayb yar oo ka mid ah ururka Taalibaan dagaalkana kula jirta ciidamada dowladda Afghanistan uu Mareykanku taageero in ay muujiyeen waqtigan danta ay ka leeyihiin inay wadahadallo lagu daneynayo laguna dhammeynayo dagaalka 16 sano jirsada ee dalkaasi ka socda inay haatan la galaan Mareykanka. Mattis ayaa warkan maanta oo Talaada ah sheegay kadib markii uu tagay magaalada Kabul oo uu ku joogay socdaal, wuxuuna intaas ku daray in arrinkaasi uu kala hadli doono madaxweyne Ashraf Ghani. waxaa kale oo intaas ku daray Mr. Mates generaalkaasi ciidamada Marineska ah horey uga tirsanaa in ay tahay suurtagal laakiinse muddo aad u dheer ay qaadan doonto Taalibaan wadahadallada la rabo in lala galo ee dhinaca nabadda. Taalibaan ayaa horey iyaga dhankooda u dalbaday in wadahadallo ay la gelayaan Mareykanka laakiinse aysan Afghanistan ka bilaabaynin.
ra-iisul wasaaraha Falastiin Rami Xamdallah ayaa ka badbaaday qarax lala beegsaday kolonyo baabuur aha oo uu la socday. ra-iisul wasaaraha Falastiin ayaa booqasho ku jooga marinka Qaza oo ururka Xamaas uu ka taliyo. qaraxan ayaa waxyeelo soo gaarsiiyey dhowr baabuur oo ka mid ahaa baabuurtii la socotay ra-iisul wasaaraha Falastiin. qaraxa kadib ayuu Raami Xamdalla waxa uu ka qayb galay munaasabad xadhigga looga jirayay mashruuc qasa laga hirgeliyey. Ururka Fatax ee uu ka tirsan yahay ayaa sheegay in mas-uuliyadda qaraxaasi ay u haystaan ururka Hamas.
Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa sheegay inay tahay arrin u badan in Ruushka ay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday nin horey uga mid ahaa sirdoonka iyo gabadhiisa, kaasi oo waqtigan ku jira xaalad miir doorsoon oo khatara isbitaalna la yaala dhibaatadii weerar ee loo geystay. Aabahan iyo gabadhiisa ayaa waxaa lagu weeraray meel aan ka fogeyn hoygiisa oo ku yaala magaalada Salisbury oo ku taala koonfurta England. Qoboro ku xil dheer arrimaha hubka kemikaaliska ayaa ka shaqeynaya muddo dheerba in la ogaado ciddii ka dambeysa weerarka Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia lagu qaaday. Theresa May ayaa waxa ay sheegtay iyadoo la hadlayso sharci dejiyayaasha dalkeeda maanta in ay ogaadeen hadda wixii ka dambeeya lana aqoonsan doono kooxdii ka dambeysa weerarkii lagu qaaday sarkaalkaasi.
Halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Wararka ka imanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in tuulada Wirkoy ee duleedka waqooyi ka xigta magaalada Kismaayo uu dagaal muddo 24 saac ku dhow ku dhex maray ciidamada Jubbaland oo ay uhelinayaan kuwa Kenya ee AMISOM iyo Maleeshiya ka tirsan kuwa ururka Al-Shabaab. Dagaalkan oo ka dhacay deegaanada dhulbeereedka Gosha ayaa waxaa dad badan oo shacab ah ka qaxay ay gaareen magaalada Kismaayo. Dagaalkan ayaa waxaa ay ka weydiisay Saare Cabdi Axmed, taliyaha ciidamada Jubbaland ee deegaanadaasi, Xasan Aadan Maxamed Xasan Ciraaqi.
Runtii waxa weeyaan ciidamada maaragtay Jubbaland maaragtay furinta kaga jira aaga Wirkooyda maxaa saaka barakan torol oo ay maxaa ku lahaayeen magaalada Wirkooy waxaa soo weeraray nimankii cadowga ahaa. Nimankii cadowga waxa weeye ciidamada maaragtay Jubbaland way iska difaaceen iyo ciidamada caalamiga ah ee ummadda Soomaaliyeed caawinaya. Marka maxaa dagaalkaasina waxa weeyaan ciidamadu guulo la taaban karay ka gaadheen.
Waxa haatan ka kor dhacaya waa rasaas, bal iga waran rasaastaas maxay tahay?
Hadda runtii maxa weeyaan maaragtay wax rasaas oo dhacaya ima jiro. Ciidamadu maaragtay shaqadoodu way soo dhamaystirteen. Wax rasaas oo hadda dhacaya ima jiro. Aagagii maaragtay ay cadowga saaka maxaa iskaga difaaceen bayna ilaa hadda ku sugan yihiin.
Waa gartay awal intaan ka warqabno inta Wirkooy ilaa Baarsan guudni ilaa dhinacan kale ee Gosha markii la eego ilaa Kismaayo lagu tagay ayay ciidamada Jubbaland joogeen. Dhinaca Jilib tuulooyinka xigana Al-Shabaab ayaa jooga. Marka hadda deegaanadiini miyaad kala joogteen? Awal aad kala joogteen mase cid ayaa ka baxday goobihii ay horey u haysteen?
Waxa weeyaan horta ilaa maaragtay Wirkoo iyo intaa u dhaxaysa baarka Baarsan Guuni nimanka cadowga ahba maaragtay inta badan joogay. Runtii ciidamada maaragtay Jubbaland oo saaka weerar ballaaran ku qaaday baana ka saaray. Runtii haddana waxa weeyaan aagagii ay ku soo weerareen ciidamada Jubbaland bay ciidamadu ku sugan yihiin. Runtii waxa weeyaan ayagu inay maaragtay muxuu ahay ummadda Soomaaliyeed dhibaateeyeen bay horta caadaysteen. Marka weerarkii bahalnimada ahaa ee ay kusoo qaadeen ciidamada si fiican bay isaga difaaceen ciidamadu. Ilaa haddana waxa weeyaan maaragtay muxuu ahaa ciidamadu diyaar bay yihiin meel kasta oo ay maaragtay joogaanna inaanu maaragtay waxa weeyaan ugu tagnaan rajaynayna.
Waa gartay wararkana soo gaaraya khasaaraha dhimashada waxay sheegayaan ilaa iyo 4 ka tirsan Al-Shabaab iyo 2 ciidamada Jubbaland. Dadka deegaanka sidoo kale ta dhaawacay dhimashay inay jirtaan loo sheegayaa. Bal maxaad intaas ku dari lahayd oo aad wararkaasi kala socotaa?
Runtii aagga dagaalka aniga joogay dagaalka maxaa meeshu ka dhacayna maaragtay ciidamada Jubbaland ka dagaalamay baan aanu ku dhex sugaanahay. Runtii khasaaraha maxaa meesha ka dhacay ayaga xaggoodu u badan yahay. Annaga waxa weeyaan dhaawacmay. Runtii dagaalkaasina waxa weeyaan hadda shacab wax ku gaaray oo ilaa hadda la soo gaaray ma jiro. Waxay ahayd goobta goob dagaal oo ilaa xalay ilaa shalay muxuu ahay goob ay ciidamadu waxa weeyaan iskaga hor imaanayeen bay ahayd. Marka wax shacab oo quman oo ku sugnaay ma jirin. Marka ciidamada unbaa maaragtay ku dagaalamayay muxuu aagagaas. Marka khasaaruhu marka xagga shacabka sidaas u yaraan karaa baan leeyahay. Ayaga waxa weeyaan dhimashadoodu iyo dhaawacoodu waxa weeyaan intaanu ka warhayno waa ilaa 4 dhimasho iyo 7 maaragtay dhaawaca.
Waa gartay ma adinka aragteen mase waa la idiin sheegay ee khasaarahooda?
Anagu runtii waxa weeyaan waxa ay maarka la carreen mooyaane waxyaamaha aanu aragnay ilaa afar weyn.
Waxaad iga warantaa marka dhulkaas dhul beeraley ah laamiga labadiisa dhinac markii la fiiriyo beeraha ayaa ku teedsan, waa dhul aada u mashquula intaan ka warqabo beerahaas. Marka ma waxaad leedahay meel ilaa xale ilaa shale ilaa maanta lagu dagaalamayo wax khasaara dad shacab ma soo gaarin?
Way dhici kartaa inay khasaaro shacabka soo gaarin oo taa ma xaqiijin karo, laakiin weli maanaan arag qof shacabahoo maaragtay dhiigbaxay ama dhaawac soo gaaray ama dhintay oo maaragtay muxuu meesha yaalla maanaan arag. Marka dee waxa weeyaan shacabku ilaa xalaygay meesha iskaga kaxayeen. Marka runtii shacab aada u yarbaa muxuu ahaa eriyadaas joogay. Marka dee furin iyo aag dagaali waad muxuu ahay garan kartaa dadka shacabka inuuna aada maaragtay usii deganaan karin.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka al-shabaab deegaanadan ilaa iyo jubbada hoose tuulooyinkan hoos yimaada hadda ee degmada Kismaayo soonkeeda ilaa iyo jilib oo jubbada dhexa ilaa gobolka jubbada dhexe guud ahaan way ku xoogan yihiin, maxaa adinka idinkaga qorsheysan? Mar walba weerara ayaa dhaca dhahdaan, howlgallaan ku qaadnaa dhahdaan, ayagaana soo weerara dhahdaan, maxaa intaan ka duwan oo al-shabaab idinkaga qorsheysan?
Runtii waxaan u malaynayaa maaragtay su-aashaasi dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland bay maaragtay ku qurux badan tahay in la weydiiyo. Anigu aagii dagaalkii siday wax u dhaceen baan maaragtay anu ka warbixin karaa. Marka dowladle su-aashaasi maaragtay muxuu ahay dowlad goboleedkaad weydiin kartaa?
Waa garta. Hadda marka guud ahaan xaaladda ma degta meeshaad joogtid? Waxaad ii sheegtay in dagaalka muddo uu soo socday, xaaladda guud waa sida hadda tuulooyinkaasi aada ku sugan tahay Wurkoo ilaa Baarsanguune?
Waxa weeyaan maaragtay waa aada dagaal ka dhacay oo maaragtay runtii dad fara badani ay ma garanaysaa ilaa hadda ay muxuu ahay dagaalka suu dhacay ay dareemayaan. Muxuu ahay mar walbana maaragtay laga filan karo inuu maaragtay dagaal uu ka qarxo runtii hadda, laakiin waa saacaddan aan kula hadlayo way degan tahay xaaladdu, wax dhiba ma jiro.
Qax miyaa ka dhacay tuulooyinkaasi warrada ay ka dhaceen?
Runtii meel dagaal ka dhacay adiguba waad garan kartaa inuu qax iyo maaragtay muxuu dadku ay guryahooda ka cararaan, taasi waa xaqiiqa. Marka ma beeninaynaa anagu meel dagaal ka dhacay oo magaalo ah, waxa weeyaan in ay wax ka qaxayaan lagana cararayo guryaha waa mid maaragtay iska muxuu ahaa xaqiiqada ku saabsan.
Xasan Aadan Maxamed Xasan Ciraaq oo kamid a saraakiisha ciidamada Jubbaland oo khadka telefoonka ugu rameeyey Saare Cabdi Axmed.
Dhinaca kalena dagaal goos goos ah ayaa isna ka dhacay deegaana ka tirsan gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, wuxuuna dhexmaray ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Iskorimaadyo ayaa waxa ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka Bakool, gaar ahaan deegaanka Abagbeede oo qiyaastii 18 kilomitir dhanka bari ka xiga magaalada Xudur iyo deegaanka Korkoor oo 30 kilomitir dhanka Koonfur bari ka xiga magaalada Xudur. Dagaalada ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Goobjoogayaal ayaa xaqiijinaya in dhanka dowladda ay ka geeriyoodeen 5 askari, 3 kalena dhaawac uu ka soo gaaray, kuwaasi oo dhammaantooda la keenay magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Dhanka Al-Shabaab wax wara lagama hayo oo ku aadan khasaaraha ka soo gaaray dagaalka, laakiin saraakiil ayaa xaqiijinaya in dhanka Shabaab uu soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Iskorimaadyada goosgooska waxay bilowdeen markii ciidamada dowladda weerar ay ku qaadeen fariisimo Shabaab ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka Bakool. Waxay sidoo kale wararka Bakool ka imaanaya ay sheegayaan in ciidamada dowladda ay gaareen deegaanka Muragabi, inkastoo deegaankaasi uusan wax iskorimaada ka dhicin. Maalmihii ugu dambeeyey gobolka Bakool waxaa ka jiray abaabul maamulka ay wadeen oo ku aadan inay beegsadaan fariisimaha Shabaab ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka Bakool si ay u furaan wadooyin badan oo degmooyinka gobolka Bakool ka tirsan oo xiran. Weli waxaa go'doonsan inta badan degmooyinka gobolka Bakool, kuwaasi oo kooxda Shabaab ay u diideen in gaadiidka badeecooyinka ay soo galaan, lamana oga ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Bakool inay ku guuleysan karaan inay furaan wadooyinkaasi xiran. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Halka dhigaysta nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. baarlamaanka Soomaaliland ayaa maanta jawaab ka bixiyey go'aankii aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya uu shalay ku ansixiyey sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay shirkadda ay leedahay dowladda Imaaraadka Carabta ee DP World. Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan ka soo dirtay Hargeysa.
Day maanta isugu yimaadeen mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland isla markaasina uu shirgudoominayay shirgudoonka golahaasi waxay kaga jawaabeen arintani iyagoona qodobba ka soo saaray. Ugu horeyn gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa shirkani furay.
Soomaaliya oo ku soo duushay qaranimada Soomaaliland ee golaheeda shacabku fadhiistay oo yiri wax Soomaaliya ma jiraan, heshiisyadii aanu la galay shirkadahana waa waxba kama jiraan, dekadda iyo dhulka annagaa xukunay yidhaaheen berbera, wax la yaab lay noqotay. Waxa weeye inay yidhaahaan marna walaalaynu nahay, marna ay yidhaahaan waxaan cunaqabatay maanu ku samaynaynaa shacabka Soomaaliland.
Intaa kadib xogeyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdirasaaq Siciid Ayaanle ayaa baarlamaanka ka hor akhriyay qodobadani ay soo saareen maanta.
Go'aanka golaha wakiilada ee taageerada heshiiska Jamhuuriyadda Soomaaliland dowladda federaalka Itoobiya iyo shirkadda DP World golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu maanta oo taariikhdu tahay 13 Maarj 2008 soo saaray go'aankan. Kow, madax bannaanida, midnimada iyo xuduudaha ta Soomaaliland waa lama taabtaan. Laba, wuxuu golaha wakiiladu si buuxda u cambaaraynayaa go'aankii gadarada iyo sharci darada ahaa ee golaha shacabiga golaha shacabka ee dowladda Soomaaliya ka soo saartay dekadda berbera. Sidoo kale wuxuu goluhu si xoogan u cambaaraynayaa fargelinta qaawan ee dowladda Soomaaliya ku hayso madax bannaanida iyo qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Goluhu isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu si buuxda u ayiday maalgashiga khayraadka dabiiciga ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka si loo xoojiyo kobcinta dhaqaalaha, shaqo abuurista iyo nolosha bulshada guud ahaan. Afar, goluhu wuxuu marnaba taageeraya isagoo gudanaya waajibaadkiisii dastuuriga ahaa go'aankiisii sagaalkii bishii August 2016 cod aqlabiyadna ku ansixiyay 869 cod kuna meelmariyay heshiiska maalgelinta dekadda berbera boort. Shan, goluhu wuxuu go'aamiyey in cid kasta oo kala qayb qaadata ku taageerta ama si uun ugu gacan siisa xukuumadda Soomaaliya dhaqdhaqaaqyada lidka ku ah jiritaanka iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland in loo aqoonsaday cadow qaran waa cid kasta. Lix, goluhu wuxuu ururada qaramada midoobay, ururka midowga Afrika, ururka Jaamacatul Carab, ururka IGAD, dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ka taageera horumarinta iyo dimuqraadiyadda u caddaynayaa in dhaqdhaqaaqyada dowladda Soomaaliya ka wado mandaqadan geeska Afrika yihiin kuwa keeni kara xasilooni darro cusub, balse Jamhuuriyadda Soomaaliland mar kale dunida waxay u caddaynaysaa inay mabda' ahaan aaminsan tahay loona baahan yahay in si wada jira loo ilaaliyo nabad ku wada noolaashaha, isdhexgelinta iyo xuquuqda ayakatashiga. Toddoba, goluhu wuxuu ugu baaqayaa dhammaan muwaadiniinta Jamhuuriyadda Soomaaliland inay si buuxda isu garab taagaan golayaasha qaranka iyo ciidamada dalka ilaalinta madax bannaanida, sharafta iyo midnimada dadahaaneed iyo dhulahaaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland.
Ugu dambeyntii, mudanayaasha goobtani ku sugnaa oo tiradoodu gaadhaysay 15 mudane ayaa cod gacan taaga u qaaday go'aankani.
Mudanayaasha 15 xildhibaan 4 waxay taageereen go'aanka golaha wakiilada. Gudoomiyuhu cidima diidin, cidi kama aamusin, gudoomiyuhu ma codayn go'aankaasi. Go'aanka
Sagal Mustafa Xasan Nur, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena maanta waxaa la filayay inay dhaqan gasho go'aamo maamulka Soomaaliland ay soo saareen, kaasoo 4 maalmood ka hor ay soo saareen oo qayb ka ahayd xal u raadinta qiimo dhaca shilinka iyo sidoo kale sicir barar baahsan oo saameeyay bulshada. Go'aamadaasi ayaa qaarkood dhigayeen in la xadido adeegsiga adeegyada lacagta doolarka laysugu diro taleefanada gacanta, hase ahaatee ma dhaqangelin weli. Wariyaheena magaalada Hargeysaan raahde Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegay.
Maanta waxay ku ekeed muddadii loo qabtay joojinta adeegsiga lacagaha doolarka wixii ka yar $100 ee laysugu diro telefoonada gacanta, kaasoo ay soo saareen guddiga madaxweyne Muuse Biix uu saaray xal u helidda qiimo dhaca shilinka Soomaaliland. shirkadda dahab shiil oo maanta war saxafadeed arintani ka soo saartay ayaa sheegtay inay u hoggaansan tahay go'aannadan si xal loogu helo bay tiri shirkaddani sarifka aan fadhiyin iyo kor u qaadista adeegsiga shilinka Soomaaliland. War saxafadeedkan waxaa kaloo shirkadda dahab shiil ay ku sheegtay in aanay bixin doonin adeegyo la xidhiidha isku sarifka lacagaha ee loo adeegsado telefoonada gacanta. Waxaana tallaabadaasi ku tilmaamay sida war saxafadeedka lagu yidhi mid lagu doonayo in sariflayaasha maxalliga ah fursad lagu siiyo. Walow ay hadina maanta hirgasho go'aannadaasi isla markaana dadka intooda badani ku baraarugsanaayeen, haddana maanta ma hirgelin. Hase ahaatee, Baanka Dhexe ee Soomaaliland ayaa war saxafadeedu mar dhaweed soo saaray waxa uu ku sheegay in dhaqangalka go'aannadan la isla qaatay. Waxaa kaloo qodobada war saxafadeedkan uu baanku maanta soo saaray xambaarsanaa ka mid ahaa in aan lacagta xawaaladaha ee telefoonada dibadda lagaga soo diro aan laga dhex sarifan karin nidaamka telefoonada ee isku beddelka shilinka iyo doolarka. Geesta kale, Baanka Dhexe ee Soomaaliland waxa uu hay-adaha maaliyadeed ee ka shaqeeya Soomaaliland ku wargeliyey in liisamada ganacsiga la qaato ama ciddii haysata ee uu ka dhacsan yahay la cusboonaysiiyo, iyagoo sidoo kale ugu baaqay inay u furan tahay adeegsiga Baanka Dhexe ee Soomaaliland sida adeegyada dhigashada lacagta xawaaladaha gudaha iyo wixii lamid ah. 28-kii bishii koowaad ee sanadkan ayay ahayd markii la soo gunaanaday kulamo xidhiidh ahaa oo guddi heer wasiir ah isla markaana qayb ka ahaayeen mas-uuliyiinta Baanka Dhexe ay ka yeesheen xal u helidda qiimo dhaca shilinka, kaas oo saameyn ku yeeshay nolosha bulshada. Kulamadaasi go'aamadii ka soo baxay ayay ka mid ahaa in telefoonada gacanta aan lagu shuban karin wax ka yar $100, taas oo ay guddida hore u sheegtay inay uga dan leedahay si loo dardargeliyo adeegsiga shilinka lacagta Soomaaliland. Qodobadaasi waxaa kaloo ka mid ah in Baanka Dhexe uu maamulo lacagaha doolarka ah ee suuqa la gelinayo si laisugu dheelitiro lacagta shilinka iyo doolarka. Waxaa kaloo qayb ka ah in shirkadaha waaweyn isgaarsiintu ay ka baxaan suuqa sarifka isla markaana joojiyeen adeegyada sarifka oo ay ku ekaadaan adeegyada bangiyada. Lacagta shilinka ee lagu adeegsado ama laisugu diro telefoonada ayaa hore u xadidnayd. Hase ahaatee, go'aamadaasi hore loo soo saaray ayaa dhigayay in xadidaadda laga qaado qofku intuu doono ku shuban karo. Inkastoo adeegsiga lacagta telefoonada laisugu diro inta ugu badan dadku adeegsan jireen waxa ka yar $100, haddana go'aanada ay xukuumadda hore u soo saartay ayaa lagu sheegay intan looga dan leeyahay in dadku ay isticmaalaan shilinka Soomaaliland. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Halkaad u dhigaysaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. Aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta dib u dhigay ka doodista go'aankii uu shalay aqalka hoose ee uu ku ansixiyey sharci mamnuucayay shirkadda DP World ee Imaaraadka Carabta iyo heshiis kasta oo lala galo. Waxaa kaloo aqalka hor yaalay ashkato uu gudbiyey senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid oo uu ku sheegay inuuna ku qanacsanayn guddii uu madaxweynaha Soomaaliya u saaray weerarkii gurigiisa lagu qaaday 30-kii bishii December. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa wareysi la yeeshay senatorka.
Marka ugu horeysa adeer, waxaanan ugu qancin horta ma jiro marka ugu horeysa wax ilaa hadda ka soo baxay madaxweynaha ama baraha xukuumadda wax ka soo baxay horta ma jiraan. Marka labaadna yacni dadka baaray oo saraakiisha ayaan markii hore maadaama arrintu arrin baarlamaaniya tahay waxaan ka doorbidayay baarlamaanka in loo daayo markii horeba, laakiin haddee waxaan ixtiraamaynay talada madaxweynuhu qaatay ayadiina ilaa hadda wax ka soo baxay male.
Laakiin cidda baareysa waxay ahayd taliyihii xoogga dalka ugu sarreeyey, waxayd ciddii ahayd in mas-uuliyaddan ay qaato. Marka haddii iyagu loo diro howshii, miyaysan ahayn meesha ugu mudneed oo howsha qaban lahayd?
Midda labaad, taliyahan militariga waa ku jireen, waa run nabadsuguduna waa ku jireen, waa laba. Hadda marka dadkii iyagu ciidamadii madaxdii ciidamadeedu falka ay fuliyeen sidee baan maaragtay aniga yacni waxa weeye ninka kii dilay u dacwooteyso ma noqonayso. Marka sababtaas weeye, sababta ma jiro yacni ciidamada waxa la sheegay in laba ciidan militariga na qayb baa ahayd, qaybta guriga weerarta ahayd militari ayaa la igu sheegay oo imaraadku amarka bixiyo la leeyahay, qaybna waxay ahayd ciidanka nabad sugudda ahayd. Dee labadoodii baana baaristii guddiyaalka noqday oo ku dhac jira. Marka sababtaa weye, sababta ugu weyn oo aan lagu aamini karin ka qaybgalka ay ka qaybgaleen baarista.
Inaa qancoweyd waxaa keentay natiijada rata damaan oo lagula soo laabtay, maxaa ugu muhiimsanaa?
Maya, aniga ilaa hadda natiijo officially la ila soo laabtay ma jirto.
Marka waxaa tiri kuma qanacsana laantu, ma qaabkaa diidaneed, mase wax kale aragt?
Maya, waxaaban diidanaa sida dadka aan ogahay inay military ahaan iyo nabad sugi ahaan ay ciidamadoodii falkan ay ku lug leeyihiin ama hawsha ay fuliyeen, haddee yacni ma looma baahnaynba inay ka qayb galaan ciddii la eedaynayay ayada inay baarto, dee wax nidaam oo sheegaya ma jiraan.
Senator Cabdi, golaha waxaad ka hor sheegtay in hay-adda nabadsugidda ay lagu su-aalshay aadaha qaar oo la yiri iyada maaragtay xogta bixiday, sababtu maxay ahayd hay-addu ay gurigaasi gaar farta ugu fiiqdo?
Waxa weeye nabadsugiddu xiriirka wada shaqayneed ayay waxay la leedahay ciidamadan emirates-ku ay hadda gacanta ku hayaan. Dabcan waxaa marka magaaladii iyo xogtii haya iyo waxyaabaha lambarka la daba jooga intaba waxaa laga helayay waxayd nabadsugidda ahayd. Xogtaas iyagaa bixiyey, barkee waxay bixiyeen fasaxa lagu aada gurigay iyagaa bixiyey.
Janal baa tahay ciidanka muddaa kasoo shaqaynaysay, mar haddii madaxweynihii dalka taliya xooga ciidanka amarkiisi ama baaritaankiisii waxba kasoo bixi waayeen, xaggee ku dhimanoo is leedahay way tahay inaa u laabato?
Horta ma jiro nin sharciga ka sarreeya, marka ugu horreysa. Marka labaadna sharciga dejinta iyo shuruucda waxaa ka mas-uula baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Marka isaga weeye meesha go-aanka lagu gaarayaa oo go-aanka ugu dambeeyaa meesha wax sharciyeynaysa ama wax diideysa waa baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo wareysi la yeeshay Senator Cabdi Cawaale Xasan Qaybdiid ayuu kaasi ahaa.
Waa tahay dhegeystayaal, haatana aynu ku wadansano codka fanaanada Nimca Sagal.
VOA.
dhigisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA oo si toos ah imanaysa Washington. Qaybihii kale idaacaddeen ayaan ku dhigalaynaa qodobadeen ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa shaqadii ka eryay xogayihii arrimaha dibadda ee Mareykanka Rakis Tillerson isaga oo ku bedelay agaasimaha wakaaladda CIA da Mareykanka Mike Bumbo. Madaxweyne Donald Trump ayaa eriyada Tillerson iyo magacaabista sarkaalkan cusub Bumbo waxa uu ku shaaciyay bartiisa Twitter-ka uu ku leeyahay. Wuxuu ugu mahadceliyay Tillerson sidii wanaagsanayd ee shaqada uu u soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa guul ku tilmaamay kadib markii xubno ka tirsan guddiga aqalka wakiilada ee Mareykanka ee u qaabilsan sirdoonku ay sheegeen inay soo saarayaan warbixin ay ku muujinayaan inaanu jirin wax xiriir oo ka dhexeeya faragelinta Ruushka iyo guusha doorashada madaxweyne Donald Trump. Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay fariin uu ku qoray far waaweyn isagoo soo dhaweeyay arrintan. Laakiin xubnaha aqalka wakiilada ee dimuqraadiga ah ayaa dhaliilay warbixintan ay soo diyaariyeen xubno ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo iyagu maamula guddigaasi sirdoonka.
Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa iyadana waxa ay sheegtay inay tahay arrin u badan Ruushka inay ka dambeeyeen weerarkii lagu sameeyay nin horey uga tirsanaan jiray sirdoonka iyo gabadhiisa kuwaasi oo waqtigan ku jira xaalad miyir doorsooma kadib markii isbitaalka la dhigay. Aabahaasi iyo gabadhiisa ayaa waxaa lagu weeraray meel aan ka fogeyn hoygooda oo ku yaala magaalada Salisbury oo ku taala koonfurta dalka Britain, waxaana quburo ku xildheer arrimaha hubka kimikaaliska ay sheegeen inay baaritaano ku hayaan ciddii ka dambeysay weerarkaasi.
Ra'iisul wasaaraha Falastiin Rami Hamdallah ayaa ka badbaaday qarax lala beegsaday kolayo baabuur ah oo uu la socday. Ra'iisul wasaaraha Falastiin ayaa booqasho ku marayay marinka Gaza oo ururka Hamas uu ka taliyo. Qaraxan ayaa waxyeelo soo gaarsiiyay dhowr baabuur oo ka mid a baabuurta uu la socday ra'iisul wasaaruhu. Qaraxa kadib ayuu Rami Hamdallah waxa uu ka qayb galay munaasabad xadhiga looga jirayay mashruuc laga hirgeliyey marinka Gaza. Ururka Fatax ee uu ka tirsan yahay ra'iisul wasaaraha Falastiin ayaa sheegay in mas-uuliyadda qaraxaasi ay u haystaan ururka Hamas.
Markana buulo burde. Muddo 4 sano ayaa laga joogaa markii ciidamada AMISOM ee Djibouti ka socda ay Al-Shabaab ka saareen maleeshiyada halkaasi deegaanka Buulo Burde halkaas oo ka talinayeen muddo 6 sanadooda. Maanta ayaa ciidamada iyo boqolaal shacab reer Buulo Burde waxay u dabaaldegeen 4 sano guuradii ka soo wareegtay markii Al-Shabaab laga saaray magaaladaasi. Hadaba wariyeena Xuseen Xasan dhaqan ayaa warbixintan ka soo diray halkaas.
Ciidamada heel walaal ee Djibouti qaybtana ka ah howlgalka AMISOM ayaa maanta u dabaaldegay 4 sano guuradii ka soo wareegtay markii ay kooxda Al-Shabaab kala wareegeen magaalada labaad ee ugu weyn gobolka Hiiraan ee Buulo Burte. Boqolaal shacab ah iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka ayaa kala qayb galay munaasabad lagu qabtay barxadda Hotel Camelow. Xiriiryaha ciidamada AMISOM qaybta Djibouti ahna taliyihii ugu horreeyay ee ciidamo howlgal u yimaada Djibouti Soomaaliya Colonel Cismaan Dubad ayaa waxa uu ka waramay dadka Buulo Burte sidii ay ahaayeen markii ay ku hoos noolaayeen maamulka Al-Shabaab.
Runtii 4 sano ka soo wareegtay xoreyntii iyo qabashadii magaalada Buulo Burte. Dad caburan oo meel ay nolol ka jirin, adeeg ka jirin, ganacsi ka jirin, amni uuna ka jirin oo argagixis haysto, meel laba qof aynan wada hadli karin, wada sheekaysan karin ayaan imanay runtii. Maantana waad u jeedaa waa farxad iyo faanfaan magaalada inaad dhaxmartaan u maleynaya Xuseen. Ganacsigu iyo adeeggu sidii uga jiro nolosha waxa weeyaan maanta waadiga arkay iskuulaadka furan, dhalinyarta ciidamada siday u wada shaqeynayaan, siday u nool yihiin, aad iyo aad waa arrin lagu farxi karo wey. Maanta horumar baa aniga iga muuqda magaalada Buurde iyo dowladnimo iyo qaranimo iga muuqata xaqiiqatan.
Qaar ka mid ah odayaasha iyo shacabka magaalada ayaa waxay tilmaamayaan in 4 sano kadib ay jiraan waxyaabo badan oo ka dhiman magaalada inay noqoto Buulo Burtadii la yaqiinay.
4 sano ugu dhamaatay degmada Buulo Burte ay soo galeen ciidamada heel walaal ee walaalaha Djibouti
waxaan leeyahay kow ma joogto degmada, adeegyadii dowladda laga sugayay dowladdii Soomaaliya ayaa meesha ka maqan, hadday tahay Tiihiir Shabeelle laga sugayay iyo hadday tahay dowladdii dhexati laga sugayay. Waxaba yaraatee ka soo gaaray degmada Buule Burte ma jirto. Waxaa noo yimid madaxweyne ku xigeen, waxaa noo yimid madaxweynaha Hiir Shabeelle, waxaa noo yimid kii hore madaxweynihii hore Hiir Shabeelle, waxaa noo yimid ra-iisul wasaarihii dowladdii dhexe. Intoodaba ballanqaad bay u sameeyeen degmada Buule Burte iyadoo 4 sano go'doon ah. Wax ka fulay haba yaraateena ma jirto. Waxaan rabnaa marka waxaa la qabtay wax lamid ah in lagu saa'idiyo ummadaasna dowladnimo iyo adeegii kala dambeyntii ay heshaa.
Ma dad go'doon ahaan nahay annaga, arre adagaan ku jirnaa, beerta in waatana ma dheero ma tegi karna abd ismaad dib u farna abku ma taagin dal xureeyaa la yiraa asay naftiisa waa xureey Buule Burte maxuu hor inoogu wadi way.
Ururka Al-Shabaab ayaa ka arriminaya magaalada Buule Burte muddo ka badan 6 sano. Korneel Dubad ayaan weydiiyey 4 sanadood kadib muddada ay ciidamada Jabuuti ay sii joogayaan magaalada Buule Burte.
Insha Allahu 4 sanood dib ma sii joogayaan. Waxaan ummada Soomaaliyeed u rajaynaynaa dowladnimo, qarannimo, ciidannimo, inay ciidanka Soomaaliyeed la tayeeyo isaguna waxa haray hadaadiga inay iyagu dhameystiri doonaan insha Allah. Waxa haray waxda anuu waxaan u arkaa shaqooyinka waxa haray waxa amisoo u yaala maaha maxaa yeelay amisoo magaalooyinkii waaweynaa haday joogan nimankan iska fakadka ee duurka ku jira in dabagal ciidamada Soomaaliyeed ay ku sameeyaan ayaa muhiima. Hadda gobolka Hiiraana dawadu jeedaayo ciidamada maanta Buule Burte joogay 80 kilometir bay ka socdaan, halkan bay ka baxaan, tarday tagaan, magaranaysan Muqokori bay tagaan, meel walba bay tagaan ay nimankaasi meeshii lagu sheegaba ay aadaan. Marka waxa weeyaan iyagaas oo afjari doona insha Allah, sida rajaynayaa. Laakiin ciidamada Hiil Walaal waxaan rajaynayaa insha Allah muddo inta ka yar inay joogi doonaan.
Ciidamada Jabuuti ee qaybta ka howlgalka AMISOM ayaa waxa ay ka howlgalaan magaalooyinka Baladweyne, Buule Burte, Jallaqsi, waxaana ay gobolka Hiiraan qaybo ka mid ah ka hirgeliyeen mashaariic kala duwan sida dhismaha garoomada diyaaradaha degmooyinka Buule Burte iyo Jallaqsi, iyo sidoo kale dayactir ay ku sameeyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Baladweyne. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Buule Burte.
Waa tahay markana waa xubinta dooda gaaban. Nuur Xasan Nuur Buqaari ayaa noo haya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Sanadihii dhowaa waxaa aad ugu soo badanayay magaalada Muqdisho wadooyinka iyo jidacdayaasha magaalada oo u xirma dowladda federaalka Soomaaliya ama madaxda iyo shaqaale ka tirsan dowladda. Arrintan ayaa la sheegay inay saameyn ku yeelatay nolosha caadiga ah ee dadka iyo gaadiidka magaalada. Haddaba xirnaashiyaha wadooyinka ee dowladda ma tahay mid ay dani ugu jirto dowladda mise? Xubinta dooda gaaban ayaan uga hadli doonaa, waxaana marti igu ah Maxamed Xaadir Nuure oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada kuna nool magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Xuseen Xirsi oo u dhuun daloola arrimaha amniga, waxa uu ku sugan yahay isla magaalada Muqdisho. Ugu horreyn waxaan ku hormarayaa Maxamed Xaadir. Maxamed, adiga sidee u aragtaa wax dan ahmiya ugu jirta dowladda xirnaashiyaha wadooyinka mise?
Bismillah, maasan tahay Bukhaari adiga iyo saaxiibka Xirsi. Dabcan arrintani hadda focuska maanta saarayna waxa weeyaan, yani cid in jid uu xirmo ama umad la kala qobqobo cideedan ugu jirta horta ma jirto. Laakiin marka mid loo fiiriyo macnasi daraa in yani halkii sana hadda ugu dambeysay dowladdan shaqaynaysay ay xoogga saartay in maalaga ay wadooyinkii dadka isticmaalayeen iyo isku socodkii magaalada ay xoogaa aad moodaysa in ciriiri ku kala keenaan. Marka taas markii loo fiiriyo dabcan waa aragti aan isleeyahay shacabka ummadana inayso iyo maalaga isku socodka magaalada Muqdisho waana dhibaato ku taa bulshooyinka Soomaaliyeed.
Waa mahadsantahay Maxamed Xaadir Nuure. Maxamed Xuseen Xirsi ayaan isna jeclahay inaan isla su-aashaas weydiiyo. Maxamed, aragtidaada maxay tahay adiga?
Buqaadan soo dhow waa mahadsantahay. Aniga dhankayga waxay ila tahay dib la xiro dhammaan adduunyada dhowo ka jira maaha wax mataqaana dhibaato dunida keeni kara markii laga reebo dhibaatooyin yaryar uu sababi karo. Jeedka magaalada Muqdisho xiran laba u qaybsamaan, jeed waa kuwa laamiyada waaweyn, kuwana waa jidcadayaasha. Sababaha loo xirina waa sababa amniga la xiriiro, sida jeedka diyaacadayaasha baabuurta qarafyada samaysay iyo dadka amni darada wada ay marka hore mari jireen markii laamiga loo istaago. Taasi marka waxaan malaynaa inay magaalada inay dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka caasimada ku nool ay faa'iido weyn ugu jirto. Laakiin mar kastaba dowladda ayadaa mas-uul ka ah shacabka Soomaaliyeed, shacabkana wixii dan ugu jira taqaano faa'iidadoodana garanayso in jid uu xirnaado saddex maalin maciishadii wixii ay nolosha kala soco weyso waxaa ka daran boqol qof oo dhima.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Maxamed Xaadir, waa maqlaysaa xirsi waxa uu leeyahay sababa dhinaca amniga ah ayay dowladdu u xirtaa wadooyinka. Marka adu miyaysan taasi ku muuqan in ammaanka magaalada la xoojiyo?
Horta waxaa la fidaraa, waan mar kale ku celinayaa in madaxdii ugu sarreysay dalka intay wada fariisteen in go-aankii ugu soo saara uu noqdo in dadka la xiro ama la xamimo oo socodkoodii yani culays lagu keeno. Midaan aan leedahay waxba xal ku jira. Waxaa la ogaa in qaraxii ugu weynaa sooba ka dhacay ee dadka badan ku dhinteen waxaa la socotaa qaraxyo badan ee isdabayaal inay ka dhaceen, in xarumaha ay sida tooska ugu dhacayaan oo maaragtay maalintood sabtidii jimcihii ugu dambeysayna araraha madaxtooyada ka dhacay intaas wadooyinka nimanka dowladda way xiran yihiin. Haddii micnaha uu yahay in dadka la xanimaayo ama la xirxiraya ay yihiin dadka shacabka aan dadka kaleeta aan fursadaha noocaas ay u helayaan, dee waa nasiib darro. Waxaan leeyahay waxay khatar ku keenaysaa ama ay luminaysaa kalsoonida dadka ay qabeen. Meesha hadda madaxtooyada jidka hormara gaari shacab leeyahay ma mari karo, keliya waxaa isticmaali kara dadka yani aidiyada dowladda haysta. Ayadoo sidaas tahay unbay dowladdu meesha weerara ka dhacayeen oo qaraxyo iyo waxa ogeed ka dhaceen oo dad badan ku dhinteen. Marka jidka haddii la xiray oo even la oran lahaa xalba dadbaa xalbaa lagu helay, waxaa umalaysaa inay laba jibaarantaba dadka inta dhimanaysa ay ka badan tahay inta wadooyinka markay furnaa dhiman lahay. Maxaa yeele wadooyin badan waxaa la heli lahaa oo baabuurta ay ku kala leexato, laakiin markii jeedka dhankasta lasoo xiro hal jid laga dhigay oo haddana baabuurtii dhibaatadiina ay sideeda u dhexeyso oo ayaan daro dabcan caqabad ku noqonaysa jiritaanka bulshada gobolka ku nool iyo habsamo socodkooda, mana aha arrin yani in la taageero mudan. Ma aha dowladda inta qorya dhagaxa isku ooday xarumo gooniya samaysay, haddana dhagax iska soo horumariyay, haddana jeedka xirtay, haddii ay waxa isla ilaalinaya ay yihiin waa gooni, laakiin shacab la ilaalinayo dee shacabku waa la yaqaana habka loo ilaalinayo systemka iyo qaabka loo badbaadin kare. Arrinta hadda socotana maaha wax shacab lagu ilaalinaya oo wax shacab lagu ciqaabaya ama lagu curyaaminaya isku socodkooda, marka wax fiicanna maahan, wax loo hiilin kara ama lagu taageeri kara intabana maaha.
Waa yahay xirsi waad maqlaysaa maxamed Xaadir waxa uu leeyahay, tani ma ahan wax shacabka loogu hiliyo oo xitaa haddii amni lagu sugi lahaa mararka qaar ma celiso maaragta ama kama hortagto weerarada ka dhaca meelaha qaar ee magaalada Muqdisho. Marka taas maxaad kaga jawaabaysaa?
Saaxiibka Xaadir, waxaan umalaynayaa inuu waa okoleto magaalada joogaa magaalada Muqdisho joogaa jawiga magaalada Muqdisho siduu yahayna waa ka warhayaa. Magaalada Muqdisho maantay amniga ay haysato ma aysan soo marin adag, waayo dadka hotelada joogo waagi hore waxay ku jiri jireen qalqal aada u dhibaato badan markay isleeyihiin nafta. Hadda laakiin waxaad umalaysaa qof kasta inay ku kalsoon tahay in magaaladu ay kontaroolan tahay. Sidoo kale ciidamada amniga qaranka ee ka howlgala jidadka waa laftood horeyaal u taagan in qarax kasta oo soo wajaho inay meeshiisa ku celiyaan. Inkastoo qaraxyada badanaaba meelaha ay kasoo bilowdaan looga hortago halkaas lagu fashiliyo, laakiin kii soo gudbana waxay isku dayaan inay jeedka ay laftooda u dhigaan. Waa ogyahay waxau ku jiifaabin maalin waa ciidamada geesiyaasha naftooda. Sidoo kaleeto maalmahan jeedka xirnaayo hadda sheegayay shacabka dhibaataysan sida dadka xanuunsan, dadka islaamanka foolanayo, hooyooyinka foolanayo, dadkaasoo dhan jeedka ciidamada u furayeen, laakiin generaal aan ahayn xataa maysa ku deynin. Taas marka waxaad dareemaysaa damqashada ay shacabka u hayeen. Waqtigaasna waa waqti yaro rikafari lagu sameynayay oo maamulka gobolka Banaadir iyo
ciidamada amniga
hadhamaysto. Maxamed Xaadir, waa mahadsan tahay, bal hadhamaysto Maxamed. Xirsi, hadda maysto u ogolo fadlan.
Intaba wax ixsaan loo sameeyo male. Taas anaa xaqiiqadeeda ku siin karo oo maalmihii yani ka mid ah dadkii wadooyinkaasi ku xirmeen oo yani aada ugu socday oo maaragtay ugu dhuun daloolay, hal qof oo lasii deynaya marka laga reebo dadkan baabuurta baansarka wato oo ayaga maaragtay nidaamkan hadda magaalada maamula ah marka laga reebo inaan shacab loo naxariisanayn, marka taas ma noqonaysa justification ama wax la oran karo dadkan waa loogu dhibin karaa oo arrin saxa. marka waa xirsi waxaan jeclaan lahaa balin xoogaa in wax la difaaco wax karo in xaqiiqada laga hadlo si xalka aan u garno.
Waayahay xalku muxuu ku jiraa? Waxaan ku hormarayaa xirsi.
Xalka waaba laga shaqeeyeyba alredi waa laga shaqeeyey maamulka gobolka Banaadir iyo ciidamada amniga caasimada. Waxaa lagu sameeyey isku xir iyo isdhexgal kaasoo dib loo shaqeysiin doono sirdoonka qaranka. Geedka xiranna way fududaadeen oo magaalada way isku furan tahay. Ciidamada amniga iyo maamulka gobolkuna si dhammaystiran ayay hadda u wada howlgalaan oo wada jir ah. Marka alredi amnigigu xalkiiba waxaa sameeyey maamulka gobolka iyo madaxda sare dowladda iyo taliyaasha ciidamada.
Waayahay adigu maxay kula tahay Maxamed Xaadir Nuure? Xalku muxuu kugula jiraa adiga ahaan?
Xalka wuxuu ku jiraa in dhagaxdan xaafadaha lagu kala xiray ee loo kala sameeyey in marka hore la baabiiyo oo ay dadku ay sida saxda ay ula socdaan, in dadku loo soo dhawaado aan dadka la iska fogeyn, in nidaamka maanta jira gobolka dhan wala maamulaayo inuusan qeyb keliya inta dhagax ku xayndaado qeybka kalena uu faraha ka qaado ama cidda u daynaya la aqoon. Midda keliya oo aan rabno waxay tahay marka oo xalka dalka ku jiran waxay tahay in culayska ugu badan oo hadda gobolka uu tilmaamahayna gobol ka jirna ay tahay wadooyinka xiran ugu yaraan, haddii xataa aysan awoodi karin in isgoysyada ay furaan, in labada isgoysba 50 kilometer u dhexeysa in yacni qeyb saddexaad loo furo, marka si taasi ay isku socodka u sahasho, in marnaba aan culays dadkan lagu keenin. Waa dadka canshuurta laga qaado, waa dadka yacni dowladda Soomaaliya taageerada fiican ay ka helaan, waa dadka keliya ee maanta nidaamka dowladnimada aaminsan. Haddii ayaga la gacan bidixiyo culays lagu keeno, waxay keeni macnaheed in dowladnimadu inay socoto adkaan doonto. Marka lama amniga ama maamulada hoose ama maamulada sare intaba waxaan kula talin lahaa inay bal hoos u daadejiyaan nidaamkan ay hadda ku socdaan, ay wax ka bedelaan. Waa midda keliya shacabka gobolka Banaadir uu dowladdana ugu hiilin karo wax badan oo wada shaqeyn ay ku dhex mari karto.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasina waxay kala ahaayeen Maxamed Xaadir Nuure oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada oo ku nool magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Xuseen Xirsi oo u dhuun daloola arrimaha amniga kuna sugan magaalada Muqdisho. Labaduba waxay marti igugu ahaayeen xubinta dooda gaaban. Dhegaystayaal, tan iyo kulan dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya dooda gaaban. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Toddobaadkiina dhaafay waxaa soo baxay war sheegaya inay kulmi doonaan madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo ka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Labada dal ayaa muddo waxaa ka dhex jirtay cadaawad siyaasadeed, waxayna sii xoogaysatay markii dalkaas Kuuriyada Waqooyi uu bilaabay inuu horumariyo hubka nukleerka oo Maraykanku u arko inuu khatar ku yahay amnigiisa qaranka, halka dalka Kuuriyada Waqooyina uu arko in samaysashada hubkaasi ay ka caawin doonto inuu Maraykanka ku horjoogsado dalkaasi oo u arkayo inuu ku gardaroonayo. haddaba iyadoo jawiga siyaasadeed ee labada dal u dhexeeya uuna xasilooneyn ilaa iyo markii madaxweyne Trump uu xilka qabtay, ayaa tallaabo la yaab lihi ay toddobaadkii hore ka soo yartay madaxda Kuuriyada Koonfureed oo sheegay in madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi uu diyaar u yahay inuu la kulmo dhiggiisa Maraykanka Donald Trump. haddaba maxaa fududeeyey kulankan lagu baaqay? Waa kan Cabdifatax Maxamed Muuse oo shahaadada B H D-ga ka diyaariya Northern University of Malaysia, kana faallooda arrimaha bariga fog.
dadaalka ama qorshaha loo galay wadahadallada hadda la filayo inay dhex maraan madaxweynaha North Korea iyo kan Maraykanka Donald Trump waxaa inta badan dabada ka riixay, oo aan oran karnaaba aada maaragtay uga shaqeeyey madaxweynaha South Korea oo ninka lagu magacaabo mudane Moon. Waana barnaamij run ahaantii aan oran karno waxa uu bilaabmay intii ciyaaraha Winter Games-ku aanay ka bilaaban waddanka South Korea. Run ahaantii uu madaxweyne Moon aada isugu dayay in isu soo dhawaansho la helo oo uu ku qanciyo dowladda North Korea inay si gaara ama dal ahaan ay uga qayb galaan ciyaarahaasi. taasi waxay sahashay run ahaantii isu soo dhawaansho labada dhinaca. waxay suurtagelisay sidoo kale in dowladda North Korea ay tiim usoo dirto maaragtay ka qayb gala ciyaarahaasi oo ku matala dowladda North Korea waddanka South Korea, waxaana taasi dhalisay in ay isla ogolaadeen oo dadaalkii madaxweyne Moon uu sameeyey kadib ay isla ogolaadeen in maaragtay la isku daro laba tiim oo maaragtay labada dhinac ka socda ama labada waddan, labada Kuuriya oo ay maaragtay markii ugu horreysay muddo sannada ah ama aan oran karno ilaa toban sano ku dhawaad ay maaragtay C team ah ama unified team ay ka qayb galaan ciyaaraha Winter Games-ka. Taasi sidowasha aad u muhiim bay dhalisay.
La taliyaha amniga qaranka Kuuriyada Koonfureed Jang Eun-yong ayaa sharxaya sida madaxweyne Trump uu arkay arrintan soo cusboonaatay.
President Trump appreciated the briefing and said he would meet Kim Jong-un by May to achieve permanent denuclearization. The Republic of Korea, along with the United States, Japan, and our many partners around the world, remain fully and resolutely committed to the complete denuclearization of the Korean Peninsula.
kama dambaysay loo joojiyo jamhuuriyadda Kuuriya Mareykanka Japan iyo dalalka kale aan wada shaqeynta leenahay si buuxda ayay ugu sii taagnaan doonaan si dhamaystirka in nuclearka laga baabiyo dhulka jasiiradda oo eeg ee Kuuriya ayuu yiri dadaalkiisu soo dhaweyntu waxa uu bilowday maalmihii ay socdeen ciyaaraha olombiga xilliga jiilaalka oo lagu qabtay Kuuriyada Koonfureed iyadoo labada Kuuriya ay niyad wanaag soo muujiyeen
ru'aantii arrintaas waxa ay dhalisay sekid dhinaca siyaasadda oo markii hore oo maaragtay labada Kuuriya ay wafdiyada isdhaafsanayeen ay xitaa madaxweyne ku-xigeenka wadanka Mareykanka oo xilligaasi maaragtay Winter Games-ka ka qayb galayay oo hogaaminayay ciyaartoyda ama maaragtay dhalinyaradii ka qayb galaysay barnaamijka ciyaaraha ee dhinaca Mareykanka socotay oo markaa isagu ku sugnaa South Korea shaki baa jiray oo xitaa wafdiga North Koreanka ay waxaa la isku arkay oo si kofalfoola la isku arkay meesha ay ciyaartu ka dhacaysay Mareykanku markii hore maadaama aysan ku jirin barnaamijka oo aan ayaga la soo qaadin waxay u arkayeen arrin maadaama ayagana xurguf weyn oo dhinaca siyaasadda ay ka dhaxaysay in maaragtay si loo baalmarsan yahay shaki bay ka muujiyeen qaar badan oo siyaasiyiin badan oo Mareykanka waxay yiraahdeen barnaamijkan waa khiyaamo oo maaragtay ay doonayso dowladda North Korea inay maaragtay kaga fakato cadaadiska dhinaca una qabateyntahay oo saaran waxaa haddaba arrintaasi bedeshay oo Mareykanku in gaar ayay ku eegayeen wax warana kama ay bixin sababtoo ah labada Kuuriya waxa muddaa si gaara inay u doonayeen inay barnaamijkan u dhexgalaan oo xalliyaan taas markaa waxay Mareykanka ku qalisay in ay si uga shakiyaan hayaasee markii ay dowladda North Korea casuuntay madaxweyne Donald Trump ayna sheegtay inay diyaar u tahay inay dhinacooda wada hadal ay galaan oo ay diyaar u yihiin inay la kulmaan madaxweyne Trump baa bedeshay ra'yigii iyo fakarkii Mareykanka ee markii hore uu ka qabay arrintaas
aragtidaas wanaagsan ee Mareykanku ka qaaday in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ay markan daacad ka tahay inuu wada hadal galo ayaa waxa keentay in dadka ku nool labada Kuuriya uu qalbigu u qaboobo.
Runaantii dhinaca dareenka labada Kuuriya, dadka labada Kuuriya ay ka qabaan arrintan hadda soo korortay ama markii horeba ay qabeen, inta badan dadyada labada dal sida aan ugu nahayba waa dad isku dad ah oo isku isiraax oo hal dal wada ahaa qaybo badan ama inta badan dadyowga labada wadani dagaal in ay maaragtay ay wajahaan aad bay uga soo horjeedaan sababtoo ah dagaal dhex mara labada Kuuriya wuxuu yeelan karaa saameyn aad u ballaaran oo maaragtay naf iyo maaliyad bale sababtoo ah hadiiba ay dhacdo dagaal u yimaado waxa la isu adeegsanayaa waa nuclear labada dal gaar ahaan wadanka North Korea dhinaca cududa maaragtay militariga aad buu u dhisay oo adkayay walyahan kale ee xulafada ah ee South Korea iyo Mareykanku aad bay dhinacooda ayagoo ugu taxadiray marka labada dad ee North Korea iyo South Korea dagaal labada dhinac ka dhex qarxa waxay u arkeen inay tahay ama waliba u arkaan wax maaragtay ay ka dhici karto saameyn aad u ballaaran ama maaragtay dhinaca maaragtay saameyn aad u ballaaran dhinaca maaragtay nafta ah oo ama maaragtay bini'aadamnimada markaasi waxay rabeen inay wada hadlaan dagaalka in la joojiyo in Mareykanka qaar ka mid ah dadka South Korea si gaar ah waxay in badan Mareykanka ku arkayeen inuu ku guurayo oo uu hadafkiisa uusan ahayn hiilin uu halay u hiilinayo dadka maaragtay South Korea laakiin ay tahay inuu joojiyo barnaamijka nuclearka ee ay wadato dowladda North Korea markaasi waxay lahaayeen aan wada hadalno wada hadal hawsha lagu galo hal maaragtay la dhameeyo dagaal labada Kuuriya dhex mara anagu khasaarno Korea Mareykanku meeshaan ma joogo ciidamo unbaa ka jooga dadyowga ay saameynayso waa dadka labada Kuuriya markasta dhinaca maaragtay horumarka dhinaca siyaasadda laga gaari karo arrintaasbay aad u doonayeen labada dadyow ee North Korea iyo South Korea
dadka uu hindisaan cusubi qalbiga u qaboojiyey ma aha dadka labada Kuuriya oo keliya ee waxaa sidoo kale ku diirsaday dowladda iyo dadka reer Japan sida uu sharxayo Cabdiraxmaan Colaad oo maadada culumta siyaasadda ka dhigta jaamacadda Waseda magaalada Tokyo ee dalka Japan
marka ugu horeysa walaal waxaa laisla ogol yahay in cunaqabateyntii ama gudoomintii lagu sameeyey Kuuriyada Waqooyi ay noqotay mid shaqeysay taasoo laga dheehan karo ogolaashaha ay Kuuriyada Waqooyi ogolaatay in ay qeyb ka ahaato
wada hadalladan lagu doonayo in lagu soo afjaro halista dagaalka laga cabsida qabo. Waxaa runtii muuqata in Japan ay doonayso in ay wada hadalladan ay meel maraan, aysan marnaba Japan doonaynin in dagaal hubka wax kumaado uu ka bilaabmo gobolkan. Waayo Japan waa waddan keliya runtii la dhihi karo waay aragnimo ayuu macnaha u leeyahay hubkan wax gumaado. Waxaa muuqata runtii in Japan ay doonayso in wada hadalladan ay meel maraan, aysan marnaba Japan doonaynin in dagaal hubka wax gumaado uu ka bilaabmo gobolka. Dadweynaha dhankooda waxaan isleeyahay, dadweynaha mar walbo dowladda waxay ka tarjuntaa dadka. Dadaalada ay Japan samaynayso dowladdeeda waa mid ka imaanaysa shacabka xaggeeda. Marka shacabka ayaga laftirkooda ma doonayaan dagaal dhaco, marka waa dadaal wanaagsan oo loo arko in arrintan ay xal fiican u noqon doonto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo ka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un oo lagu wado inay bisha May kulmaan. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheere iyo barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka intaasi aan kaga gudubna, haatanna asalkaba hurdada iyo Xaliima Khaliif Cumar Mogol. qabo eebaha u raxmada Xaliima Khaliif Mogol. idaacaddeenna galabnimay gabagabo u tahay Xuseen Baraadan iyo anigoo Saare Cabdi Axmedna waxaan idin leenahay nabadgelyo.